ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ከም ኦርቶዶክሳውያን መጠን ወይ ድማ ከም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናት ንኣድ ያዘላት ፅረት ያዘላ ኣምላኽ ሰውረን ካብዚ ንላዕሊ ውድቀት የለ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዘሕዝን ነገር እዩ እቲ ምስቲ ሃገር ዝመፅእ ምስ ሃገር ተመፅእ ምስ ሃገር ካለኻ እዚ ግን ብፍላይ ንተዋህዶ ጥራሕ እዩ ብፍላይ ከኣብ የሎ ኣብ ኦርቶዶክስ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ከምዚ የለን ከምዚ ኣምባጋሮ ፍፁም የለን ስለዚ ስም ኣምላኽ ዝሓስረሉ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ቤተ ኣምላኽ እዩ ቤተ ኣምላኽ ዘማስን ድማ እግዚኣብሔር ዘማስኖ ንሰብ ኣይኮነን ገዛ ናይ ሰብ ኣፍሪስካ ደቂስካ ትሓድርናኻ ትረፍ ገዝኡ ፍሪስካ ነታ መኪኑ ቁርብ ተተንኪፍካ ኸማ ኬድካ ኢንሹራንስን ገሎን ክትቀየር ኣለካ ምክንያቱ ናይ ንብረተሰብ እያ ቤተ ኣምላኽ ዘፍረሰ ግዳ ከመይ ኢሉ ክድቅ ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስትያን ስም ኣምላኽ ንሕስር ከም ዘለና እውን ክንፈልጥ ኣለና ቤተ ኣምላኽን ስም ቤተ ክርስትያን ነፅርፍ ከም ዘለና ክንፈልጥ ካልእ ምፍሳስ ደምን ሞትን ከዓ ይበዝሕ ንጉስ ኣከኣብ ንጉስ ነይሩ ግን ኩሉ እቲ ዝኸደ ዝነበረ ኣንፃር ንግስነቱን ኣንፃር እግዚኣብሄርን እዩ ሕጊ ኣምላኽን ሕጊ ንግስነትን ኣፍሪሱ ሕጊ ጣዖትን ናይ ኣንነት ሕጊ ሰሪዑ ነይሩ ብናቱ እዚ ሰብዚ ብቅትለት ዝተፈልጠ ብጭካንኡ ንብዙሓት ሰባት ዘጥፈአ እዩ ብዙሓት ነቢያትን ብዙሓት ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ዘጥፈአ እዩ ንጉስ ኣከኣብ ብፍላይ ብፍላይ ሰበይቱ ድማ ኢሉ ንሕማቅ ንሕስር ነገር ንክሰርሕ ትድርኾ ነበረት ይብል ነር ዛብል ስለዚ ኣከኣብ ከም ኣከኣብ ገይሩ ንሕማቅ ስራሕ ንክሰርሕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተሸጠ ሰብ የለን ይብል ከምኡ ገይሩ ሕስር ነገር ዝሰርሐስ የለን ይብል ስለዚ እንታይ እዚ ብ ዘለኹ ሕጊ ምስ ኣፍረስካ ሞትን ምፍሳስ ደምን ድማ ይበዝሕ ስለዚ ኩላትና ኣለና ዲና እንድሕር እዚ ኮይኑ ጉዳኣት ናይ ሳዕብን ሕጊ እዚ እንተኮይኑ መብዝሕቲ ሰብ ናብ ፅድቂ ድ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ፀይቂ ሰብ ንሪኦ ኣለና እዚ ምሳና ዘሎ ንካልኦት ኣይንፈርድ ኢና ንሕና ከም ክርስትያን ከም ተዋህዶ ቤተክርስትያን መጠን ግን መብዝሕቲ ሰብ እቲ ፅቡቕ ዘሎ ኣይኮነ ነቲ ካብ ሕማቕ ዘሎ ዘምፅኦ እቲ ብሕማቕ ዘሎ ነቲ ኣብ ፅቡቕ ዘሎ ናብ ፀይቂ ወስዶ ካብ ዘገርም ነቲ ፅቡቕ ረጊፁስ ናብቲ ሕማቕ ከይድ እቲ ዝወረቐስ ክትስእ ክንዲ ዝምነ ወይ ዝፅሊ ነቲ ደው ኢሉ ዘሎ ንክወስድን ንኸፍርስን ድቃስ ይስእል ስለዚ መብዝሕቲ ሰብ ክናብ ፅድቂ ናብ ፀይቂ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዘለና እያ ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስትያን ንኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብዚ ከምፃና ከሎ ወይ ከመላለሰና ከሎ ዕላማ ኣለዎ ዕላምኡ ካብ ልዕለና ሰናይ ሓሳብ ክቡረ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ሕማቕ ሓሳብ ዝበሃል ኣብ ልዕለና የብሉን ዕላምኡ ሕጉሳት ክንከውን ብሰላምን ብቕሳነትን ብህድኣትን ክንነብር እዩ ሰብ ከምቲ መኽብብ ዝበሎ እግዚኣብሔር ክፈጥረና ከሎ ሲሉ ቅዱሳትን ክቡራትን ገይሩ ፈጥረና ወዲ ሰብ ግን ኢሉ ባዕሉ ኣብ ጥውዋይ ኣትዩ ስለዚ ንሕና ኢና ንህወትና ንሓላለኻ እምበር እግዚኣብሔር ዝሓስበልና ሰናይ ነገር እዩ እንታይ እዚ ኸም ዘሎ ብስስዕቲ ከምቲ ዓንቲ በይ ኣዴታ ዝበልክኖ ብጥልመት ብስስዕቲ ብቕትለት ብዝተፈላለዩ ነገር ብዓመፅ ስለ ንደልዮ ዘለና እዩ ኣብ ሱዳን መብዝሕቲ ሰብ ብሱዳን ዝመፀ ኸውን ይኽእል እዩ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ነቆመስ ኣለዉ ናብራና ከም ናብራ ሱዳን እተዝኸውን ፅቡቕ ነይሩ ይብል ብናተ እየ ናብራ ሱዳን ከመይ ኣቦና ፅቡቅ ገይሮም ፈልጦ እዮም ኣብ ነቆመስ ዝገደፍለይ ዓራት ኣነ ከዓ እንዲያቆን ቴድረስ ዝገድፈሉ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሰብ ዝፈቐር ከምኡ ድኮና እንታይ ኮይኑ ከምኡ ዝኾነ ገለ ቀንዲ ከምኡ ዘግብሮ ኣብ ዓድና ከምኡ ዘይገበርናስ ኣብ ሱዳን ምስ ከደ እንታይ እዩ ዘፋቕሮ ዝኾኑ ዋ ዘይበሻ ተፈደዲ ኩሉ ንዓ ጥራሕ ምሳና ካልእ እንታይ ኣለዉ ምስኡ ተወሳኺ ከም ዝቦና ዝብሎ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኮፍ ክብል እየ ዝብል ሰብ ኣሎ ድዩ በዚኣ ገረ ናበ የ ንኣሜሪካ በዚኣ ገረ ንኣውስትራልያ በዚኣ ገረ ንካናዳ የ እቲ ሰብ ዋላ ንብረቱ ዘጥሮ የ ዋላ እዛ መፅሓፍ ቅዱስ ትኹን ሕዚያ ከይድኒ ኦይ ቀሽ ገር መፅኢኻ ናተይ ፕሮሰስ ተወዲእን ድዩ እዚኣ ንቐሽ ገር ክገድፈ ኣለዎ ንስኻ ሕዝዋይ ከይድን እዩ ዝወስደ ነገር ክገርመኩም ሓፂር ግዜ ተቐሚጠባ ሓፂር ግዜ ብኣርያ ነረ ከም ሂወት ሱዳን ዘሐጉሰካ ነገር የለን እቲ ኣብ ሂወት ሱዳን ዘሎ ሂወት ኣብዚ ዓለም ተንገብሮ ኣብዚ ዓለም ካዓ ክኸምኡ ኢና ካብቲ ዝገርመኩም እዚ ገዛ ነጥርዮ ከምታ ናይ ሱዳን ዓራት ገዲፍና ዝመፃና ወይ ገለ ዘጥረና ደርቢና ዝመፃና ክዳን ከምኡ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብዚ ምስ በፃሕና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስደትና ንብሎ እዚ ዓድና ንብሎ ስለ ዝበፃሕና እምበር ልክዕ ከምታ ናይ ሱዳን ሂወት ክትህልወና ግባእ ይትረፍና 12 ሰብ ዘይተኣክል ገዛ 10 ሰብ ባሓን ሰብ ክመጡላ ኣብኡ ዘሎ ፍቕሪ ኸ ማእለያ ዘይብሉ ከምቲ ዝበልዎ ከዓ ሓንቲ መግቢ ን20 ሰብ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ትበላዕ ምክንያቱ ኣብ መገዲ እየ ዘለኹ ኢካ ትብል ዘለኻ አብዝኻ በለና ስደተኛታትን አጋይሽና አብዛዓለን ካብቲ ዝገር በዛ ሓደ መዓልቲ ንሕናውን ምስዳድና ናብቲ ላዕላይ ሰማይ ዘይተርፍ እዩ እዚ ከሎ ኢኻ እዚ ኩሉ ጥልመትን ምፍራስ ሕግን በዚሑ ዘሎ እምበር ከምቲ ህወ ሱዳን እንተ ንነብር ሲ ይ ከላሓ ወይ ኣኽለና ይተናዓይ ንዓኻን ሳልሳይ ጋሻ እንተመፀውን ካኣኽለ ናይ ምድሪ ንድቅስ ሓንቲ እንታይ እዩ ዓንግረብ ድዮም ዝብሎ ዓራት ሓንቲ ዓንግረብ ንክልተና ክንድቅሰላ ንኽእልና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ኣብዚ ከምኡ እተነገብረቲ ህወትና ምዝ ኩሉ ሃብትናን ክብረትናን ከዓ ገና ንእግዚኣብሔር ከነውርዶ እውን ብዙሕ ካሽሙ ኣይኮናን መስግን መመስገን እየ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ባ ንረኽብ እውን እየ መስግን እዩ ግን ዝያዳ ከነመስግን ዝያዳ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ክንዝክር ኢለ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ዝራፍን ኣብቲ ካልእ ዘለኹ ምዝራፍን ዓመፅን ይበዝሕ ኣሎ እካብ ከም ዝሪኦ ዘለና እዩ ኣንነት እንድሕር ኣሎ ምስኡ እቲ ጥልመት ኣሎ ጥልመት እንድሕር ኣሎ ከዓ ምፍራስ ሕጊ ኣሎ ሕጊ ምስ ፈረሰ ከዓ ሳዕብን ናይዚ ሕጊ እንታይ ይኸውን ሕጂ ምዝራፍን ዓመፅን ይበዝሕ ዓማፅ ፍርሃት ኣምላኽ ኣለዎ ድዩ ዓማፅ ሞ እግዚኣብሔር ተዝፈርሒ እንታይ ኣብ ዓመፅ ኣብፅሒዎ ዝዕምፅ ዘሎኮ እግዚኣብሔር ስለ ዘይፈርሐ እዩ ስለዚ እዚ ምዝራፍን ዓመፅን ዝበዝሕ ዘሎ ዓማፅ ክዘርፍ ኢሉ ምስ መፀ እቲ ዓማፅ ከዓኒ ወይ ከእዊ ወይ ምስ ዝዘርፍ ዘሎ ክከራኸር እዩ ስለዚ እቲ ምዝራፍን ዓመፅን ይበዝሕ ኣለዎ ንሙሴ ኣብ ዘሁልቂ 1632 ብግቡእ እንዳመሓደረ ከሎ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ብትሕትንኡ ከም ሙሴ ዝመሰለ ትሕትና ዝነበረ ሰብ የለን እዩ ዝብሎ ብትሕትንኡ ዝተፈልጠ ሰብ እዩ ሙሴ ነቢ እዚ ኩሉ ስራሕ እግዚኣብሄር ስርሑ ይኮነን ስራሕ ናይ ኣቦኡ ይኮነን ዝሰርሕ ነይሩ ስራሕ ናይ ኣምላኹ ይሰርሕ ነይሩ እዚ ኩሉ እንዳሰርሐ ከሎ ዓመፅቲ ሰባት መፅኦሞ እዮም ንሙሴ መንመንኦም በዓል ቆሬ ዳታን ኣብሄሩን ዝበሃሉ 250 ዝኾኑ ሰባት ስኻ ጥራሕ ኣይኮንኳን ብዘሎ እዚ ህዝቢ ቅዱስ እዩ ኩላትና ንእግዚኣብሔር መስዋእት ከነቕርብ ይግባአና እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብ ልዕለና ጎይታ ኮንካ ንስኻ መስፍን ኮንካ ኢሎም ዓመፅ ኣብ ልዕልኡ ኣልዒሎም ንሱኻ እንታይ ኢልዎም ኣነስ ስራሕ ኣይኮንኩን ስራሕ እግዚኣብሔር ዝሰርሕ ዘለኹ ግን ንሕድ ከምቲ ትብሎ ኮይኑ ወልዲ ሓን ፅባሕ በቲ ትብሎ ዘለኹ መገዲ እንታይ እዮም ደልዮም ካብ ሓደ ነገር ድልዮው እዮም ግን እቲ ኣገልግሎት ናይ እግዚኣብሔር ዘይተዋሃበካ ከምቲ ንሕና ከዓ እቲ ኣንነት መፅኡ ንሕና ልክዕ መዓረካ ኢና እግዚኣብሔር መስዋእትን ታሽሙ ከነቕርብ ይግባአና ይሓርር ኣሎ ቁርብ ተኸስታ እውን ክገብረና ክእል እዩ ክንፅመ መሕፃ ግልና ክንውድእ ኢና ስለዚ ንሕና ከማኻ ኢና ንሕና ማዕረኻ ኢና ኣነ ማዕረኻ ኢሉ ሰባት ምስ ወደበ ብወልዳሓን ሓላይ ኩሉ ክምፅሞ መስዋእቲ ነቕርብ ኢልዎ እግዚኣብሔር ከዓኒ ፍርዱ ብግብሪ ኸሪአኩም ኢልዎ ስለዚ ኣነ እንድሕር ናይ ብሓቂ በዲለኩም ኮይነ እቲ በደላባይ ክምለስ እዩ ንስኹም ዛ ዓመፅናትኩም እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዋጋ ዓመፅኩም ክትፍደ ኢኹም ኢልዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንፅባሐይቲ ምስ መፁ ብምልእኦም ምስቶም 250 ሰዓብቶም ምድሪ ኣፋ ከፊታ ዋሓጠቶም ወይ ድማ ደበየቶም ይብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዘህልቂ 16 እንድሕር ከይና ንቢብና ኩሎም ከም ንቡር ሰብ መይቶም ኣይተቐብሩ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ከም ዝዋሓጠቶም እዩ ዝነግረና ካብቲ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ሞት እግዚኣብሔር ካብ ዝሰውረና እንታይ እዩ ኣብቲ ቅቡእ ናይ እግዚኣብሔር ኣብቲ ስራሕ ዕዮ እግዚኣብሔር ዓመፅ ስለ ዘለዓል እዩ ሙሴ ብትሕትንኡኹን ብተልእኹኡን በቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እንዳኸደ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን ዘይከውን ዓመፅን ዝርፍያን ስለ ዘምፅ እዩ ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ኩሉ እቲ ዝግበር ናይ እግዚኣብሔር ድዩ ናይ ሰብ ናይ ስጋ ድዩ ናይ ነብሲ ናይ ፅድቂ ድዩ ዋላ ንክፍኣት ክንመምዮ ቀረባ እዩ ነዚ ዘይመምዮ እምሮን ዘየስተውዕል ልብን ድማ እግዚኣብሔር ኣይሃበና ክፉእ ካብ ፅቡቕ ውዑይ ካብ ዝሑል ፀልማት ካብ ብርሃን ነዚ ክንፈል እግዚኣብሔር ሙሉእ ጥበብን ምስተውዓል ሂቡና እዩ ሰብ ኢና ኮ ሰብ ብምስሊ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ብክብሪ ዝተፈጥረ ነዚ ዘይምርምረ እምሮ ኣይኮነን ዘለና ግን ኣብ ገሊኡ ሰሚዑ ዘፅቀጠ ስለ ዘሎ ሰሚዑ ዘፅቀጠ ከዓ ናቕኒካያ እውን ኣይሰምዕን ይብል ስለዚ እቲ ምዝራፍን ዓመፅን ከምዚ ሕጂ ዓለም ኣብ ዝተፈላለያ ኩሉ ተሪኢካያ ሞት ውግእ ዓመፅ ባእሲ ኪናት ኩሉ እዚ ዝስማዓሉ እዋን እዩ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 24 ናይ መወዳእታ ግዜ ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ብትንቢት ዝንገረና ዝነበረ ሕጂ እውን ልክዕ ኣብኡ ኢና ዘለና ንሕና ጥራሕ ብጥበብን በቲ ሕንፅፅ መገድን ክንከይድ ንእግዚኣብሔር ድማ ክንፅበዮ ይግባእ ባእስን ክርክርን ኣብ ኩሉ ይለዓል ኣሎ ከምቲ ዓንቶ ቤ ዝበልናዮ ዓማፅ እንታ ዓማፅ ምስ ተባእሲ ድማ እቲ ክርክር እቲ ባእሲ ብኡ መጠን ይሰፍሕ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ንኩሉ ነቲ መጓሴ ኣብ ሓደ ንክእክቦ ቃል ሂወትን መንገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እዩ ስለዚ ኣነ ሕያዋ ይጓሰአ እተን መጓሴ ቃልየ ንሰምዓ ኣነ ድማ በጃ ኮነኒ ብሕያውነት ክጓስየን ይብል እቲ ዝእክብን እቲ ዝብትንን ክሰማምዑ ዶ ክእሉ ዝብትን ሰይጣን እዩ ናሃርያ ጴጥሮስ ከምኡ ኢልዎ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሰይጣን ከም ስርናይ ካሓሕየኩም ከበታትነኩም ተመኒ ኢሉ ስለዚ እምነትካ ከይትጠፍእ ኣነ ግን ምእንታ ካትፀልየሉ ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝእክብ ኣቦ እዩ ዝጓስ ኣምላኽ እዩ ዝሓሊ ኣምላኽ እዩ ሰይጣን ከ ሰይጣን እንታይ እዩ ሰይጣን ድማ እኩብ ዝብትን እዩ ስሩዕ ዘፍርስ እዩ ንዱቕ ዝዕኒ እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ነገር ከምቲ ንሪኦ ዘለና ባእስን ክርክርን ኣብ ኩሉ ይለዓል ኣሎ ብርግፂ ክርክር ክኸውን ኣብ መንጎ እቲ ዝፅይቕን ኣብ መንጎ እቲ ዘፅፀበቕን ክርክር ክህሉ ግድን እዩ ንትጋገልኻ እዝትገብሮ ዘለኻ ሕማቕ እዩ እቲ ከዓኒ እቲ ሕማቕነቱ ፈሊጡ ዘይኮነ ነቲ ፅቡቕ ዘሎ መገዲ ካስሕት ብዙሕ ሰብ እዚ እቲ ባእስን ስለዚ ዝእክብ እግዚኣብሄር ኣሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ እግዚኣብሄር ሲሉ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም ክትሰምሩ ዳኣ እምበር ኣብ መንጎኹም ምፍልላይ ከይህሉስ እማሓፅነኩም ኣለኹ ኢሉ ንሰብ ቆሮንቶስ ጳውሎስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓደ ልቢ ኮይና ክንሰምር ሓደ ሓሳብ ኮይና ክንነብር ፍቓድ እዩ ኣብ መንጎና ክንፈላለ ይኹን ክንበኣስ ይኹን ክንከራኸር ይኹን ፍቓድ ይኮን እግዚኣብሄር ስለዚ እዚ ናይ ምፍልላይ እዚ ናይ ምዕናው እዚ ናይ ምፍራስ እዚ ናይ ምትህላኽ ካበይ ዝመፅእ ካበይ ዝመፅእ ካብ ሰይጣን እዩ ተዘይከውን ቃየል ንኣብል ዘቕትል ምክንያት ሓንቲ ይነበረ ስለዚ መገዲ ከምቲ ኣቦታት ዝምስልዎ እዩ ኣብ መፃፃእ ሰይጣን ዘይፈልጥ ኣይ መንኩስ እቲ ኣብ እምነት ዘሎ ሰብ ከዓኒ ደው ኢሉ ዩ ዘሎ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ደው ኢሉ ኣለኹ እንዳበሉ ካብ እምነት ብዙሓት ወዲቖም እዮም እዚ ምድራፍ እዚ ዓመፅ እዚ ባእሲ ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ተሳዒሮም እዮም እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ኣብ ፈተና ኹን ኣብ ረሃዋ ኣብ ፀበባ ኹን ኣብ ሽግር ብዝኾነ ዘይሰዓር ዘይሕለን ብፀሎትን ብትዕግስትን ዝቕፅል ናይ እግዚኣብሄር ሰብ እዩ ስለዚ ኩላትና ጀመርቲ ዘይኮናስ ወዳእቲ ክንከውን መድሃኒ ኣለም ይሓግዝ እግዚኣብሄር ድማ ነቶም ጀመርቲ ዘይኮኑ ብዙሓት እዮም ዝጅምሩ እግዚኣብሄር ብፅድቅን ብፀጋን ዝውድኡ ግን ውሑዳት እዮም ስለዚ ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ ኩላትና ጀመርቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ፈፀምቲ ክንከውን ኣምላኽ ይደለየና ኣለ በዚ መዓልቲ እዚ እውን ገፁ ደሊኹም ቤቱ ተመኒኹም ካብ ዝተፈላለየ ግዜኹም ዲኹም ኩሉ ኣወንዚፍኩም ኣብዚ ምርካብ መርአያ ናይ እግዚኣብሄር ምድላ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ እግዚኣብሄር ይሕጎስ በዚ ከምዚ ኢሉ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ብህድኣትን ብቕሳነትን ክንነብር ከሎ ምሳሕ እግዚኣብሄር እዩ ሰላም ኮኑ እግዚኣብሄር ድራሪ እዩ ንዓና ድማ በረኸትና እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣፅኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዘለና ፅቡቕ ነገር ኣፅኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝጎደለና ክንምልኦ ነቶም ዝጠፍኡ ክንመልሶም ነቶም ዝተጋገዩ ድማ እግዚኣብሄር ሕሾ ክብሎም ክንፅሊ ኣምላኽ ደሊና ኣሎ ኣቦና ዳዊት እንታይ ኢሉ እቲ ኩራ ግደፍ ሓርቆት እውን ሕደግ ኣይተንፀርፅር ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ናብቲ ኣምላኽ ዝደለየ ነገር እንታይ እዩ ኣይብፅሕን እቲ ኩራ እቲ ምንፅርፃር እዚታት ነገር እዚ ግደፎ ምክንያቱ ናብቲ ኣምላኽ ዝደለየ ቅዱስ ስፍራ ኹን ናይ ፅድቂ ቦታ ኣይብፅሕን ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ኩሉ ግዜ ነዚ ነገራት እዚ እንዳስተንተና ኣብ ሕልናና እንዳመርመርና ኩሉ ግዜ ብኡ ክንሓስብን ብኡ ክንመላለስን ኣምላኽ ይደለየና ኣሎ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ሓንቲ ነገር የለን ትእዛዙ ሕጉ ትእዛዛተይ እንተኽበርኩም ሕራይ እንተበልኩም ሕራይ እንድሕር ኢሉ ምድሪ ተፍርዮ ሰናይ ነገር ድማ ከም ንበልዕን ፍሉጥ ነገር እዩ ዓማፂ ንፃድቕ ይብለፀሉ ኣሎ ከምቲ ዝበልናዮ ዓማፂ ክዕምፅ ከሎ ዝተፈላለዩ ናይ ሰይጣን ውሉድ ተደፊኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ እቲ እግዚኣብሄር ዝበሃል ቦታ ብእምሩ የብሉን ምክንያቱ ክዕምፅን ክዘርፍን ክቐትልን ዝኸይ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሄር ቦታ ይብሉ ኣበይ ኣቐሚጥዎሎ ንእግዚኣብሄር ብድሕሪኡ ኣቦና ዳዊት ግን ንእግዚኣብሄር ኣበይ ኣቐምጦ ኢሉ ኣብ ቅድመይ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድመይ ኣቐምጦ ከቶ ከዓ ኣይከንደልህፅ ምክንያቱ ኣበይ ኣሎ እግዚኣብሄር ዓላሙ እዩ ኣብ ቅድሚ እዩ ዘሎ ሕማቅ ክገብር ከሎ ርአኒ ዘሎ እግዚኣብሄር ክንታይ ክብለኒ ገላ ክገብር ከሎ እዚኣስ ንደቂ እግዚኣብሄር ከ ሓቂ ነቶም ደቂ እያ ሓቂ ንደቂ ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስትያን እቲ ዓማፂ ንፃድቅ ይብለፅ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሃዋርያት ተርኢና ነቢያት ተርኢና ኩላቶም ብዓመፅን ብሰማእትነትን እዮም ሓሊፎም ምእንቲ ስም እግዚኣብሄር ምእንቲ ስሞም ድዩ ኣይኮነ ምእንቲ ስም እግዚኣብሄር ምእንቲ ሓቂ ምእንቲ ሃይማኖት ስለዚ ሰማእትነት ዘብፅሕ እውን ኣይረኸብና ንሕና ንእግዚኣብሄር ቦታ ሂብና ጥራሕ በቲ ተሓንፅፅና መገዲ ብትዕፍስቲ ክንከይድ እዩ ሓንቲ ኣደሲ ንጓለን ናብ ሓደ ፒክኒክ ድ ዝበሃል ተምሃሮ እዮም ይኸዱ ነይሮም ሕጂ እዛ ጓለይ እግዚኣብሄር ከዓ ንሳኹም ኸውን ኢላ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑስ ዩነቲ ቆልዓ ናይ እግዚኣብሄር ህላዊ ናይ እግዚኣብሄር እንታይነት ብግቡእ ንድሕር ደየፍሊጥካዮ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እሳ እንታይ ኣብቲ ቦታ ኣካ ዘለዋ ቫን ምሉእ ስለ ዝነበረት ቦታ ኣደይ በቲ ድሕሪት እንታይ ዝበሃል ትሸዲ ናይ ድሕሪት መኪና ክራንክድ ዝበሃል ቦታ መሊ እዩ በቲ ድሕሪት ብኡ ከዓ ከው እንተኮይኑ እምበር ቦታ እዚ ዘሎ መሊ እዩ እግዚኣብሄር ምሳኸም ይኹን እግዚኣብሄር ምሳኹም ይኹን ተበልታስ ሰብ ምሳኹም ይኹን ግዲ ዝበለታ መሲልዋ እግዚኣብሄር ቦታ የብሉን ኣብዚ በቲ ድሕሪት ኣብ ሓደ ነገር ንእሽተይ ስለዚ በቲ ድሕሪት መቐመጢ ናይ ኣቑሑትና ድ ናይ ማይና ብኡ ይኹን ኢሎ ኢላታ እታ መኪና ዳኸደት ተገልቢጣ በቲ ድሕሪት እንታይ ኣለዎ ኣንቋቑሑኦም መግቦም ቀለቦም ዝኾነ ኣሎ ሰለስተ ኣርባዕተ ተገላቢጦም ብዙሕ ሰብ ተጎዲኡ እቲ እንቋቑሖ ኣይተሰብረ ምክንያቱ በቲ ድሕሪት ይኹን ዝተባሃለ እግዚኣብሄር ኣበይ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ምስቲ እንቋቑሖ በቲ ድሕሪት ኣሎ ሕጂ እግዚኣብሄር ቦታ ይወስኖን እዩ ግን እቲ ሰብ ዘምፅኦ እቲ ሰብሲ እግዚኣብሄር ቦታ ኣብ ልብና ክንህቦ ኣለና እግዚኣብሄር ቦታ ኣብ ሂወትና ክንህቦ ኣለና እግዚኣብሄር ቦታ ኣብ ሓዳርና ክንህቦ ኣለና እግዚኣብሄር ዘይብሉ ቦታ ከም ዝፈርስ ፍለጡ ከምቲ ሃዋርያ ዝበልዎ እዩ ካኣስርዎም ከብልዎም ገለ ምስ ተላዕሉ ግደኮም ኢሎም እዚ ነገር እዚ ናይ ሰብ ተኮይኑ ክፈርስ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሰባት ከምኡ ተሲኦም ን4ተ ን3ለስተ እናዓይቦም ጠፊኦም እዮም እየ ናይ እግዚኣብሄር ተኮይኑ ግን ምስ እግዚኣብሄር ባእስካ ኣይኮነኩም ስለዚ ሰብ ድማ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ንደቅና እግዚኣብሄር ቦታ ንድሕር ክህቦ ዘይምሄርናዮም እግዚኣብሄር ዘይብሉ ሂወት ኣይከብ ዝተፈልጠ ፍልጠት ተኣከብ ዝተኣከበ ሃብቲ ተኣከብ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ ሂወት ክህለዎ ካብ ዝገርመኩም ናይ ህያው ምስክር እዩ ኣሎ ትወዲ ሓደ ሓዊ ይዕለኒ መቸም ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ብሓዳር ብዙሕ ሰብ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ እቲ ጥልመት እግዚኣብሄር ዝፀልኦ ነገር እዩ ቃል ኪዳን ምፍራስ እግዚኣብሄር ካብቲ ቀንዲ ዝፀልኦ ቃል ኪዳን ምፍራስ እዩ ምክንያቱ ሰማይን ምድሪን ብቃል ኪዳን ቆይሙ ሲ ነዛ ሓፃር ዕድሚ ህወትና ዝውዳኣ ትኬታት ከልዋናስ ንዓኣ ተሓቃቂፍካ ወይ ተፃቢርካ ምፅናዕ ዓቕሊ ንስእን ስለዚ ተፋትሑ ብጣዕሚ ምሁር ሰብ እዩ ሃፍታም እዩ ናይዚ ኩሉ ጠንቅስ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ናብ ዝመፍትሖ እዚ ኩሉ እናፈለጥካስ እንታይ እዩ ኣብ መፍታሕ ኣብፅሒኩም ኢላ ሓቲት እየ ሓንቲ ተሕዝን መልሲ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ተንብዕ መልሲ ሂቡኒ ኣቦይ ቀሺ ኢሉ እግዚኣብሄር ኣብ ገዛና ሲ ቦታ ዝበሃል ኣይነበሮም ናይ ብሓቂ እዚ እሙን ምስክር እዩ መብዝሕቲ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ኣዳም ክብሩ መሰጥፈ እንታይ ኢሉ ናብ መን ያልቢቡ ሄዋን ደጋፊት ኢልካ ሂብካ ንበር ኣነስ ደሓን መወፃኹ ነረ ግን ሄዋን ኣስሒታትኒ ሄዋን ከ እንታይ ኢላ ተመን ትበሃል መፅእ ኣስሒታትኒ በር ኣነስ ሕጂ ከምዚ ምክንያት እዩ ምክንያት ከዓ ሱር ሓጢኣት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ ዚ ብቕንዕና እዩ ሓደርና ዝፈረሰ እግዚኣብሄር ኣብ ገዛና ስለ ዘይነበረ ጥራሕ እዩ ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ኣብ ገዛና እግዚአብሔር አብ ልብና እግዚአብሔር አብ ስራህና እግዚአብሔር አብ ደቅና አብ ኩሉ ህይወትና እግዚአብሔር ተዘይነዲሱ ዘሐዝናዮ ከምተ ሀገዝ በለ ብዙሐና እቲና ብመጠን ካፍ ነጥፊና ስለዚህ እግዚአብሔር ደኸብረሉ ነገር ናሓ ስለዚህ ዛ አማጺ ጻድቅ ይብለ ጸሎ አለ ዝብል ዘሎ ድማ አማጺ ማለት መታለሊ ሐሳዊ ቀታሊ እዚ አይነ ሰብ ድማ ለእግዚአብሔር ቦታ ይብሉና በህይወቱ ፍራት አምላክ ዝባሃል ይብሉን ስለዚህ ሀብታም ተኾይኑ ንድኻ ክዕምጾ በዓል ስልጣን ተኾይኑ ንተራ ክዕምጾ ሓጥ እንተኾይኑ ንጻድቅ ክዕምጾ ፍራት ዝባሃል ይብሉን ስለዚህ አማጺ ፍራት አምላክ ስለዚህ ይብሉ ድማ ከምዚ ንብሎ ዘለና ንጻድቕ ኩሉ ግዜ ጻድቕ ምስ ተበደለ ምስ ተገፍዐ እቲ ግፍዐ ግን እቶም ኣብዚ ዝነብዕሉ ኣብ ላዕሊ ክሕጎስ እዮም እቶም ኣብዚ ዝጉህዩ ኣብ ላዕሊ ክሕጎስ እዮም እቶም ኣብዚ ዝነብዑ ዘሎ ኣብ ኒው ግን ንባዓቶም ክድረዚ ክስሕቕ እዮም ኩሉ እዚ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ግን ካሓልፍ ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስቲያን እቲ ዝዕምፅ ንግዜኡ ዝዕምፅ እግዚኣብሔር ግን ዳኛ ኣሎ ብልዕሊኡ ስለዚ ብጉልበቱ ድ ብሃብቱ እቲ ዓማፂ ወላ ብጉልበት ሂቡ ወይ ድማ ኣሚን ግቦ ሂቡ ንጻድቕ ደቅዖ ኣሎ እንታይ ድዩ ኣብ እሳያስ 35:3 እሳያስ 5 ሓንቲ ነገር ከነብብ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ነብሲ ወከፍ ንብፃዩ ክገፍዖ እዩ ቆልዓ ንኣረጊት ክታረሮ ሕሱር ድማ ንኽቡር ክደፍሮ እዩ እዚ እቲ ዓማፂ ንፃደቕ ዝብለፀሉ መንገዲ እዚ እዩ እቲ ሕሱር ሲ ነቲ ክቡር ክደፍሮ ኢሉ እቲ ንእሸ ነቲ ዓብዪ ክዳፈሮ እዩ ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስትያን እዚ ከም ዘሎ ፈሊእና ንሕና ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ነገራት እዚ ክስውረና ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ብሰናይ ነገር ክንመላለስ ክንፅሊ ይግባእ ኣብስታ ሳልሰይቲ ሕጊ ደኸመ ሕጊ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልና ሕጊ ደኺሙ ማለት ሕጊ ኣልቦነት ከዓ ቆይሙ ኣሎ ማለት እዩ ሕጊ እንድሕር ፈሪሱ ኣብቲ ሃገር ዝተሓዝ ኹን ዝጥረ ኹን ዝነብር ኹን ኩሉ ግዜ ብሕጊ ኣልቦነት ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ እንድሕር ፈሪሱ ሕጊ ኣልቦነት ይቐውም ሕጊ ኣልቦነት ከዓ ንሃገር ኹን ንህዝቢ ኹን ብስጋን ብነብስን ይጎድእ ፍትሒ ድማ ይጠፍእ ፍትሒ ክጠፍእ ከሉ ከዓ ፀረ ናይ ፍትሒ ወይ ድማ ናይ ዓመፅ ፍትሒ ድማ ይነግስ መሓር ዝነበረ ቅተል ፍታሕ ዝነበረ እስር ከምኡ እንዳበለ ኩሉ ፀፀይቁ ጥራሕ ወይ ድማ ሕማቁ ኣብዚ ነገራት እዚ ይስጥር ፍርዲ ድማ ይቀል እቲ ፍርዲ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ኢኖም ብዙሓት ሰባት ንፍርዲ እሱር ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ይዳኙ በዚ ሕጂ ንሰፍሮ ብኡ ድማ ክስፈረና እዩ ለመወታደር ኮንካ ኣጋፋዕኻ ፅባሕ ከዓ ከምታ ዓንተ ዝበልና እዩ ሎሚ ሓላዊ ፍርዲ ፈራዲ ከለካ ብቕንዑ ንድሕር ደይ ፈሪድካ እታ ፍርድናትካኻ በዛ ሕጂ ንሰፍራ ብኡ ክስፈረና እዩ በዚ ሕጂ ንመዝኖ ብኡ ክምዘነና እዩ ስለዚ ኩላትና ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ፍርዲ ከይቀንን ፍትሒ ከይጠፍእ ሕጊ ከይደክም ኩሉ ግዜ ክንጣበቕ ኣለና ፍትሒ ክንዲ ዓባሳት ከምኡ ድማ ፍርዲ ክንዲቶም ውፅዓት ኩሉ ግዜ ክንዲ እሱራት ክንዲ ኩሉ ክንዲ ዘኽታምን ክንዲ ጭኑቁን ክንዲ ግፉዕን ክንጣበቕ ግዴታና እንታይ ገዲስኒ ዝያዳ እወን ዘይገድፋ እዚኣ እንታይ ገዲስኒ እዚ መጥፊ ዓዲ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ሲ ጠበቑ ኢና ንሕና ደቁ ኢና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ደቁ እዩ ንሃ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ክንዝኣክል ፀጋ ይሂቡና ንጥብቅነት ኣምላኽ ዘይቆምና ንሰብካ ደው ትብለሉ ኣብ መርዕኡ ትዕጠቀሉ ወይ ኣብ ሓጎስ ድማ ሓዘኒ ትዕጠቀሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግዳይ ክሳብ ክኒ ክንዕጠቀሉ ዘይግባእ ካህን ድማ ኣፍሁ ለፃድቅ ትምያር ጥበበ ኢሉ ወህጊ ኣምላኩ ውስተልቡ ኣፍ ፃድቃን ኣፍ ቅዱሳን ፍልጠት ናይ ኣምላኽን ዘፈልፍላ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ድማ አብ ልቦም ህንጹጽ እተም ካህናት ካህናት ኮይኖም ጳጳሳት ኮይኖም ዲያቆናት ኮይኖም መነኮሳት ኮይኖም ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ልቦም እንድሕር ዘይቆይሞም ካብቲ ተራ ሰብ ዝፈልዮም ነገር ዋላ ሓንቲ የለን። ዋላ እኳ መስቀል እንተፀሩ ነቲ መስቀል ግን ይነብርሉ ስለ ዘየለዉ ፍርዶም ከቢድ እዩ። ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስቲያን እቲ ካህን ሕጉ ከፅንዕ ግቡእ እዩ፣ ምዙዝ እዩ፣ ተልእኹ እዩ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣነ ወንጀል ክሰብኽ ምዙዝ የሉ። ስለዚ እንተሰበኽኩ ዘመክሕ ነገር ወላ ሓንቲ የብለይን ኢሉ ወንጀል ንሕደ ሰቢኸ ግን ወይለይ ምክንያቱ ክሰብኽ ምዙዝ እዩ፣ ልኡኹ እዩ። ሕጊ ኣምላኽ ሓደ ካህን ድማ ሓደ መንፈሳዊ መራሒ ተባሂሉ ንሕጊ ኣምላኽ ደው ንድሕር ደኢሉ ብኡ መጠን ከዓ ማፅዕቲ ኣለዎ። ኣብ ሕጊ ኣምላኽ ደው እንተ ደኣ ኢሉ ግን ብሰባት ክምጎስ እዩ፣ ክነኣድዩ ብእግዚኣብሔር ድማ ሓስቡን ፅድቁን ክኽፈል እዩ። ስለዚ እቲ ካህን ድማ ኣብ ሕጊ ኣምላኽ ደው ክብል እቲ ምእመን ከዓ በቲ ሕጊ ክስዕቦ ናይ ኩሉና ግዴታ እዩ። ኣብቲ መወዳእታ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ ሓንቲ ቃል ተዛሪቦ ብዙሕም ፅሒፎም ካብተን ፀሓፉ ሓንቲ ቃል እያ። ሕጊ ሲ ኢሎም ማንም ሰብ ልዕሊ ሕጊ ዝኸውን የለን ኢሎም፣ ሕጊ ድማ እንተረጊፅካዮ ተመሊሱ እዩ ዝረፀካ። ካብቲ ዝዓበየ ጥቕሲ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ተዛርቦ፣ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእሙረይ ዝመላለስን ንብዙሕ ግዜ ድቃስ ዝኸልእ ከምቲ ዝበልዎ እዩ። ገባሪ ክፉ ደቂሱ ሓድር እዩ፣ ገባሪ ፅቡቅ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ደቀሰን ምስ መስገነን ምስ ተናኣደን እዩ። ብእግዚኣብሔር ሕጉስ እዩ፣ ብሰብ እውን ዝተመጎሰ እዩ። ስለዚ ከምቲ ቦና ኣቡነ እንጦንዮስ ዝበልዎ ሕጊ ዝረገፀ ብሕጊ ክርገፅ ኣይተርፍን። ስለዚ ንሕና ጥራሕ ክንዲ እከለ ኣይኮናን ደው ንብል፣ ክንዲ ስድራና ኣይኮናን፣ ክንዲ ዝኾነ ሰብ ኣይኮናን። ኣነ መጀመርታን ንህወተይ ንዓይ ኣነ መን ኣነ እንታይ ኣነ ክገብሮ ዝግባአኒ ኣይና እየ። መጀመርያ ምእንታይ ሞደው ሓደ ሰብ ደው ምስ በለ ንርእሱ ንካልኦት ደው ንኸብል ንካልኦት ሰባት ኣብ ሕጊ ደው ምስ በለ ኣብ ሕጊ ደው በሉ ንኽብል ቀረባ እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ብዙሕ ሰብ እቲ ኣብ ሰናይ ዘሎ ከምታ ኣንተ ዝበልኮ እቲ ኣብ ሰናይ ዘሎ ሰብ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ፅቡቅ ዘሎ ዝስሕቦ ኣይ እንታይ ሞ እዚኣ ሓንቲ ዊስኪ ና ሓንቲ ና በጃኻ ሓንቲና ዋላ ዘይሰቲ ከሎ ሓንቲ ዊስኪ ሰቲ ኣይሰክርና እንታ ከይከውን ደይቀሊል እዩ። ከምኡ ዳ ገበረቲ ሰብ ክንዲ ካብቲ ሕማቕ መገዲ ናብቲ የማን ዝምለስ ነቲ ኣብ ፅቡቅ ዘሎ ንክመልስ ወይ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝመላለሰብ ብዙሕ ህዝበ ክርስቲያን እቲ በቲ እግዚኣብሄር ደብረሃልና ሓፂር ፅሑፍ ምስ ዘለና ግዜን ሰዓትን ዝገለፅናየ እዚ እዩ። ኩላትና ነዚ ነገር ዝፈሊጥና ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣኪልና ከም ዘለና እፈልጥ። ብኡ ክንነብር ከምቲ ዝበልኮ 10 ዓመት ክንዲ ዝኣክል ተጓዒዝና ክበሃል ከሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምእንቲ እግዚኣብሄር ክረድኣና እግዚኣብሄር ድማ ብኩሉ በረኸትን ረድኤትን ክሕልወልና ኢልና እንተተመላለስና ግዜና ምስ እግዚኣብሄር ንሕልፎ ኩሉ ግዜ ቅሙጥ ወርቂ ኢል ዕቑር ሃብትን እዩ። ነዚ ፈሊጥና ከዓኒ ብምእታውና ኹን ብምውፃእና ክንሕጎስን ክንባረኽን ኣምላኽ ድማ ከነመስግንን ሓደራ ትብላላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። በዚ ሕጊ ኣምላኽ ዝፀኒዕና ብብዙሓት ኣብ ሕጊ ዘለዉ ድማ ብሕጊ ንክንፀንዑ ክንምህር ኣምላኽ ፀጋ ያዝሓልና ዝኾነ ሕቶ እንከሎ ኣብ